Hyvää huomenta. No niin, Paavali sielunhoitajana. Paavali ei käytä sanaa sielunhoito, ja tätä sanaa ei oikeastaan ole koko Raamatussa, eikä olekaan. Mutta hyvin laajasti ajateltuna Paavalin toiminnassa hyvin suuri osa oli sielunhoitoa. Ja hänen sielunhoitonsa ydin ja perusta on evankeliumi. Toisin sanoen voidaan sanoa, että se on Kristus tai risti. Ja hän julisti evankeliumia sen tähden, että syntyisi usko Kristukseen. Ja kirjeissä hän sitten kehottaa juurtumaan tähän evankeliumiin ja säilyttämään sen sellaisena kuin hän oli julistanut. Ja tällä tavalla voi vahvistua uskossa, kun syventyy ja oikein rakentaa koko elämänsä Kristuksen varaan. Tämä näkyy monella tavalla muun muassa hänen kirjeistään. Jos te katsotte vaikka ensimmäisen korintilaiskirjeen alkua ja loppua, ne ovat viestinnällisesti yleensä tärkeimmät kohdat, niin hän alussa puhuu siitä armosta, jonka nämä korintilaiset olivat saaneet, ja sitten lopussa tai sen jälkeen puhuu myös sanomasta, josta hän käyttää lyhyttä ilmaisua puherististä tai sanarististä. Ja sitten hän viimeisessä luvussa aloittaa sen viimeisen luvun, veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, mitä olen julistanut, ja niin edelleen. Mutta minä otan toisen esimerkin siitä, mikä oli tämä Paavalin julistuksen ja sielunhoidon perusta. Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeissa 19 ja 20 sanotaan, Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa, ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Ja sitten jakeissa 28 sanotaan, heti tämän äskeisen perään Paavali sanoo, teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Siitä nimittäin horjahtaa aika helposti. Mä luulen, että tuossa Pärlöfin luennossakin on viitottu tähän, että näin me vähän myöhästyimme, kun olimme semmoisessa autossa, joka meni suunnistuskisoihin ja se kierteli eri puolilla se auto, että jo jännitti, että kerkeekö tänne ollenkaan, mutta kyllä kerittiin. Täydellinen, tuli sitten täydelliseksi. Tämän täydellisen sanan vastine on kreikassa teleios, joka Jyllenbergin sanakirjan mukaan tässä yhteydessä tarkoittaa uskonnollisesti täydellinen. Kantasana on telos, joka merkitsee muun muassa loppu, lopputulos, päämäärä. Minun kirjahyllyssäni on suppeahko kolossalaiskirjeen selitys, joka on julkaistu omakustanteena vuonna 1893, ja sen kirjoittaja on kappalainen G.O. Holmberg. Holmberg selittää mielestäni hyvin tätä jaetta. Hän sanoo täydellisyyden tarkoittavan sitä, että me evankeliumin kautta oppisimme elämään Kristuksessa. Että Jumalan henki saisi meitä hallita, että armon tuntemisessa kasvaisimme sekä lujassa uskossa, nöyrässä itsensä kieltämisessä ja palavassa rakkaudessa Jeesuksen jälkiä noudattaisimme, kuten lampaat paimentansa seuraavat. Sitten hän jatkaa ikään kuin tähdentää, ettei kyse ole meidän täydellisyydestämme, omasta täydellisyydestämme, tai sitten meidän joistakin saavutuksista tai ansioista. Hän sanoo, älkäämme kuitenkaan toivoko täällä saavamme armon vaikutuksia itsessämme nähdä. Päinvastoin on meistä siltä näyttävä, kuin menisi kaikki takaperin. Me tulemme yhä köyhemmiksi, nöyremmiksi ja huolellisemmiksi perustamaan kaiken toivomme Kristukseen yksinänsä, sillä jota enemmän me vapahtajan armossa ja tuntemisessa kasvamme, sitä enemmän me myös opimme omaa syntiturmelustamme tuntemaan. Paavali hoiti kristittyjä kirjeiden välityksellä ja sitten näillä lähetysmatkoillaan julisti, mutta myös keskusteli paljon ihmisten kanssa. Apostolien tekojen 20. luvussa kerrotaan Paavalin jäähyväispuheesta Efesoksen seurakunnan vanhimmille. Täällä jo Pärlö viittasikin tähän puheeseen. Siinä hän sanoo, en ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi. Vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. Sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen todistuksellani saivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan Herraamme Jeesukseen. Sitten hän kehottaa pitämään silmällä niitä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppia ja jatkaa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Paavali piti tärkeänä sitä, että kristityt hoitavat toinen toistaan. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 12. luvussa sanotaan näin. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Hän puhuu myös siitä, että jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Roomalaiskirjeen loppuluvuissa Paavali puhuu paljon kristittyjen keskinäisestä hoidosta. Esimerkiksi 12. luvun jakeessa 15 sanotaan, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Hän viittaa usein Kristukseen ja sanoo esimerkiksi jakeessa 15.7. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät Jumalan kunniaksi. Edellinen kirkkoraamattu sanoi, hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Galatalaiskirjeen 6. luvussa taas sanotaan, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Ilmeisesti Paavalin aikana oli kristittyjen kesken sellainen avoin yhteys ja lämmin yhteys, että tällaista saattoi tapahtua. Ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 5. luvun jakeessa 14 on eräänlainen Paavalin sielunhoidon tiivistelmä. Siitä ilmenee se, millaisia seikkoja Paavali piti tärkeinä keskinäisessä sielunhoidossa. Tämä teksti kuuluu näin. Kehotamme teitä, veljet, ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. Paavali siis erotti erilaiset ongelmat, jotka ihmisiä ahdistavat, ja kehotti hoitamaan niitä erilaisin tavoin. Samuel Pfeiffer sanoo teoksessaan kannettavaa väsyy, kantaja ei, että varsinkin herätyshenkiset sielunhoitajat saattavat korostaa vain nuhtelevaa ja ojentavaa sielunhoitoa. Hän toteaa, että varsinkin depressiopotilaille tehdään usein vääryyttä, kun kehotetaan parannukseen vaikka he jo ennestäänkin ovat anoneet joka ainoa pienintäkin syntiä lukemattomia kertoja anteeksi. Ja tuosta Paavalin tiivistelmästä näkyy myös se, että Paavali oli hyvin realisti. Hän tiedosti täysin sen, että kristityillä on monenlaisia ahdistuksia ja ongelmia ja myös kärsimyksiä, kuten monista hänen kirjeistään käy selvästi ilmi. Ojentakaa kurittomia oli se ensimmäinen kohta. Edellinen kirkkoraamattu, nuhdelkaa kurittomia. Ojentamiseen ja nuhtelemiseen liittyy sielunhoitoa käsittelevissä teoksissa sellainen termi kuin konfrontaatio. Sen suomenkielisenä vastineena on käytetty muun muassa ilmaisuja vastaan tai kasvokkain asettuminen, ristiriidan osoittaminen. Ellei hoidettava huomaa ongelmaansa tai syntiänsä, tai ei halua huomata, sielunhoitajan pitäisi pyrkiä sitten siihen, että tämä hoidettava huomaa sen ja ottaa vastuun tekemisistään. David Hulme sanoo teoksessa ylistyslaulu Yön pimeydessä, että konfrontaatio on yleensä vaikea asia sielunhoitajalle. Muuten tämä Hulman kirja käsittelee Jobin kirjaa. Tämä vaikeus hänen mukaansa johtuu siitä, että se ei vastaa tarvettamme olla mieliksi ja säilyttää tunnelma mukavana ja kevyenä. Hulme mainitsee, että ennen kuin sielunhoitaja sanoo oman näkemyksensä, hänen tulee kuunnella hoidettavaa. Hulme mainitsee sitten erilaisia konfrontaation tapoja, en niitä nyt ala luetella tässä, viittaa vain yhteen tapaan, eli se on suora eriävän mielipiteen ilmoittaminen. Paavali nimittäin lausuu yleensä suoraan. Galatalaisille hän muun muassa sanoo, olen hämmästynyt, että kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Toinen esimerkki Paavalin suorapuheisuudesta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 5. luvun alussa on hänen sanansa. Olen kuullut, että teidän keskuudessanne on haureutta, jopa sellaista, mitä ei tavata edes pakanoiden parissa. Ja te vielä pöyhkeilette, vaikka teillä olisi ollut syytä surra ja erottaa joukostanne mies, joka on syyllistynyt tuollaiseen. Ojentamiseen ja nuhtelemiseen on käytettävä sellaista lähestymistapaa, että tämä ojentamisen kohde tajuaa, että on kysymys hänen parhaasta, hänen omasta parhaastaan, ja että se ei ole vihassa sanottua, vaan rakkaudessa. Toisen korinttilaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kertoo erästä henkilöstä, joka on aiheuttanut surua Paavalille ja muille kristityille. Paavali sanoo, tuollaiselle riittää se rangaistus, jonka useimmat teistä ovat hänelle jo antaneet. Nyt teidän on päinvastoin annettava anteeksi ja lohdutettava häntä, ettei hän menehtyisi suruunsa. Niinpä kehotan teitä jälleen osoittamaan hänelle rakkautta. Useissa yhteyksissä Paavali kehottaa ojentamaan rikkoneita lempeästi. Muun muassa Timoteukselle hän sanoi, että Herran palvelijan tulee lempeästi ojentaa vastustajia. Paavalilla on yleensä kirjeessä sellainen pareneettinen eli kehottava osa. Ne osat ovat joskus melko pitkiä, tai melkein voisi sanoa yleensä pitkiä ja hyvin monipuolisia. Otan näytteeksi 5. luvun alun, Efesolaiskirjeen 5. luvusta siis. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut itsensä meidän tähtemme lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan. Eihän mikään sellainen sovi pyhille. Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi. Teidän suuhunne sopii kiitos. Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Meille ihmisille, minulle ainakin, on luonteenomaista se, että emme ota mielellämme vastaan nuhtelemista ja ojentamista. Tu vaimokin ojentaa minua, niin kyllä minä ensiksi panen vastaan. Sitten minä huomaan, että oli syytä ojentaa. Paavali ei arkailut ojentaa, opettaa tai varoittaa. Hänen mukaansa Jumalan sanan yksi tarkoitus on kaikki tämä. Hän kirjoittaa Timoteukselle, jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen, kaikkein hyvään kykenevä. Mutta nyt ettei sitten tulisi vaan sellainen, meillä sellainen teologia, että hän pelkästään pitää tätä puolta Jumalan sanan tehtävänä, niin luen toisen näytteen Paavalin opetuksesta. Roomalaiskirjeen 15. luvussa Paavali sanoo 4. jakeessa, kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Toisen korinttilaiskirjeen 13. luvussa jakeessa 11. Paavali sanoo, ottakaa vastaan kehoituksia. Edellisen kirkkoraamaton mukaan näin uudemmassa, antakaa ojentaa itseänne. Sitten toinen kohta, rohkaiskaa arkoja. Uusi testamentti 1938 sanoo, rohkaiskaa alakuloisia. Rohkaista sanan vastine on tässä kohdassa paramyteromai, ja se esiintyy rohkaisemisen merkityksessä vain tässä kohdassa Uutta testamenttia. Yleensä käytetään, Paavali käyttää verbiä parakaleoa, rohkaista, lohduttaa, kehottaa. Sanaan pohjautuu myös parakleetos, joka merkitsee lohduttajaa, ja jota, siis tätä sanaa käytetään pyhästä hengestä puhuttaessa. Hän on lohduttaja. Vuoden 1992, siis tässä uudessa kirkkoraamatussa, lohduttaa on välistä korvattu vastineella rohkaista. Ja mielestäni kyllä aika onnistuneesti. Arkasanan vastine taas on kreikan kielessä oligopsykos, joka merkitys on sielun voimiltaan vähäinen, alakuloinen arka. Samuel Pfeiffer sanoo teoksessaan kantaja, kannettava väsyy, kantaja ei, mainitsi jo tästä äsken. Aroiksi käsitän sellaiset ihmiset, jotka ovat vaikeiden elämän kohtaloiden ja sisäisten ristiriitojen tähden ajautuneet kriisiin. Usein he kärsivät masennuksesta, alemmuuden tunteesta, estoista ja peloista, jotka voivat varjostaa myöskin heidän uskon elämäänsä. Tämä rohkaiseminen on Paavalin toiminnassa niin yleistä, että yksistään se riittäisi yhden raamattotunnin aiheeksi. Apostolien teoissa kerrotaan useissa kohdin kuinka Paavali lähetysmatkoillaan rohkaisee kristittyjä. Samoin hän tekee kirjeissään. Otan tässä vielä esille meille hyvin tutun paikan, eli toisen korinttilaiskirjeen alun. Siinä puhutaan Jumalan antamasta lohdutuksesta ja rohkaisusta. Uuden kirkkoraamatun mukaan kohta kuuluu näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissamme, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa niitä muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaana meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Edellisessä kirkkoraamatussa puhutaan koko ajan lohduttamisesta. Tässä on kerran siis rohkaista. Tässä käännöksessä, uudessa käännöksessä, on hieman vierastettu Paavalin käyttämää sanaa kaikki. Paavali todella käyttää koko ajan sanaa kaikki. Kaiken lohdutuksen Jumala on edessä käännöksessä. Ei vain runsaan, vaan ihan kaiken. En tiedä mistä syystä tämmöinen lievennys. Tämä kreikaksi tämä sana on pas. Ja Paavali sanoo Jumalan olevan teos pasees parakleeseos. Kaiken lohdutuksen Jumala. Tämä on mielestäni turha lievennys. Paavali korostaa Jumalan kaikki valtiutta ja kaikki Jumalan suuruutta. Hänessä on myös kaikki lohdutus. Kautta sanan vieroksunta on sitten aiheuttanut käännöksen. Samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Ei kai siitä voi sanoa, että se väärin on, mutta mielestäni olisi voinut säilyttää tämän edellisen kirkkoraamatun ilmaisun. Meidän osaksemme tulee myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Tässä käännöskomitealla on eräitä perusteluita, joihin en puutu, mutta minun mielestäni, mainitsen sen nyt, että käännöskomitean mielestä kautta ilmaisut kuuluvat vain paikallisiin yhteyksiin, esimerkiksi Jyväskylän kautta, tien kautta. Mutta kyllä nykyään käytetään sitä paljon laajemmasti. Esimerkiksi urheilija voi sanoa, että hän on nostanut harjoittelumääräänsä ja sitä kautta saavuttanut parempia tuloksia. Ja paljon monissa muissa yhteydessä. Jumala toimii Kristuksen kautta ja siksi se olisi minun käynyt tähän. No se nyt ei niin hirveän suuri asia ole, mutta olen kiinnittänyt tuohon huomiota. Hyvin tärkeänä Paavali siis pitää tätä rohkaisemista ja lohduttamista. Toivottavasti tämäkin meidän juhlamme rohkaisee meitä kaikkia tänä aikana, jolloin ateismivyöry on valtava. Ja rohkaisemista me tarvitsemme myös aivan oman itsemme takia. Oman kelvottomuuden ja kaiken sellaisen takia. Paavalin kirjeiden vastaanottajat kokivat varmaan hyvin rohkaisevina esimerkiksi sen, miten Paavali yleensä aloitti kirjeensä. Hän kiittää Jumalaa kirjeiden vastaanottajista ja rohkaisee ja kannustaa heitä. No, kalatalaiskirjeen alussa ei taita tätä kiitosta oikeastaan sitten ollakaan. Mutta yleensä on. Filippiläiskirjeen alussa hän sanoo näin. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Hän sanoo myös, Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Edellisen käännöksen mukaan, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Minä uskon, että tämä puhutteli näiden kirjeiden vastaanottajien sydäntä hyvin, hyvin paljon ja lämpimästi. Mutta nämä kirjeet ovat myös sinulle, eikä ne on tarkoitettu kaikille Kristuksen seuraajille. Suorastaan liikuttavaa minusta ovat ne Paavalin tervehdykset Roomassa asuville kristityille. Ne ovat siellä roomalaiskirjan viimeisessä luvussa. Pari lainausta. Tervehtikää Priskaa ja Akvilaa, työtovereitani Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. He ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani. Ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat. Jakeista 12 ja 13. Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka tekevät ahkerasti Herran työtä. Terveisiä Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herran työssä. Terveisiä Rufukselle, jonka Herra on valinnut, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Jakeen 16 kehotusta tuskin kannattaa meidän kulttuurissamme noudattaa. Paavali kehottaa, tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Meillä Suomessa on vähän erilaisia tapoja. Paavalista meillä saattaa olla herkästi sellainen ajatus, että hän oli hyvin ankara ja järkähtämätön. Hän oli hyvin ankara ja hyvin järkähtämätön silloin, kun oli kysymys evankeliumin totuudesta. Hän oli myös hyvin ehdoton syntiä kohtaan, mutta hyvin lempeä ja rohkaiseva, syntinsä tunnistavia, heikkoja, kärsiviä kohtaan. Mulla ainakin, kun minä nyt yritin katsella eri puolilta tätä Paavalia näin sielunhoidolliselta kannalta, niin mä huomasin, että Paavali on paljon lempeämpi kuin minä loppujen lopuksi olin ajatellutkaan. Meillä voi Jumalasta myös olla jossain tapauksessa myös sellainen kuva, että hän on vain kova ja ankara. Hän on pyhä ja hän ei tingi siitä yhtään. Mutta hän on myös, niin kuin Johannes sanoo, Jumala on rakkaus. Ei sanota, että Jumala on viha, mutta sanotaan, että Jumala on rakkaus. Tosin hänen vihansa kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja tottelemattomuuteen, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta hän on kuitenkin rakkaus. Ei ainoastaan rakasta, vaan rakkaus. Arat ja masentuneet tarvitsevat lempeä ja kannustavaa rohkaisua. He säikähtävät, jos heihin suhtaudutaan liian ankarasti ja tylysti. Ruotsalainen Hjalmar Sundén, hän on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Religion rollerna, siis uskonto ja roolit. Hän puhuu siinä sellaisesta asenteesta, josta hän käyttää nimitystä varma usko. Hän ei kiellä, että saa olla luja, siis uskoa, mitä Raamattu sanoo, mutta hän puhuu sellaista jo niin kuin liian varmasta. Hän sanoo, että sen näkyvin piirre on ylpeä varmuus, kaikkinainen epäilytaipumusten torjuminen ja emotiivinen kylmyys. Tukekaa heikkoja, oli seuraava kohta. Paavalin käyttämä heikkoa tarkoittava sana on yleensä astenees. Heikko, voimaton. Se tulee, tai siinä on ensinnä kielteinen liite a, ja sitten stenos, eli voimasanaan liittyy tuo loppu Siis stenos tarkoittaa voima, se ei ole voimasana, vaan tarkoittaa voima. Kerran, eli jakeessa 15.1 esiintyy sana adynatos, heikko, kykenemätön. Siinä on jälleen kielten etuliite a ja sitten dynatos, eli kykenevä. Ei kykenevä, siis kykenemätön. Samuel Pfeiffer, jota olen siteerannut tässä, kirjoittaa tässä samassa teoksessaan kannattaa väsykantaja, ei. Heikot ovat ihmisiä, jotka ovat elämässään selkeästi vammautuneita ruumiillisten ja henkisten rajoitustensa takia. He eivät kykene parhaalla tahdollaankaan enää täyteen suoritukseen, eivät arkielämässä eivätkä uskon harjoituksessaan. Jumalan silmissä heidän arvonsa ei silti ole yhtään vähentynyt. He tarvitsevat erityisen paljon toisten ihmisten armahtavaisuutta. Nyt ehkä on tarpeen sanoa tästä Samuel Pfeifferista, kun olen viitannut häneen monta kertaa. Tämä kirja, johon olen viitannut, siis kannettava väsyy kantoja ei, on sellainen kirja, joka on noin sielunhoidollisesti minun vaikuttanut kalatalaiskirjeen selityksen rinnalla kaikkein eniten. Ja tietysti Raamattu on kaiken pohja, mutta tämmöisistä kirjoista. Tämä Samuel Pfeiffer on Baselissa sijaitsevan psykiatrisen klinikan lääkäri, johtava lääkäri ja psykiatri. Hän on myös hyvin lämmin sydäminen kristitty. Paavali suhtautui, niin kuin nähtiin, heikkoihin armahtavasti ja myötäeläen. Hän sanoo olleensa heikoille heikko. Ja toisen korinttilaiskirjeen 11. luvussa hän puhuu siitä kaikesta, mitä hän on kokenut Kristusta palvelessaan ja jatkaa. Kaiken muun lisäksi on ollut joka päivässä tungosta luonani. Huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Ja hän kehottaa kristittyjä pitämään huolta heikoista. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 5. luvun alussa sanotaan, meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme. Meidän on ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Tässä on meille hyvä käytännön sielunhoidollinen tehtävä. Pfeiffer kirjoittaa, että aikamme kaikki voipaisuuden harha on tarttunut jopa kristillisiin piireihin. Kun aidon uskon merkiksi kelpaa ainoastaan paraneminen, ja vain ihme todistaa Jumalan toiminnasta. Näyttävistä onnistumisista kyllä kirjoitetaan suurin otsikoin, mutta ei kärsivällisesti kannetuista tuskista kroonikko-osastoilla. Se myös on Jumalan ihme, kun joku kärsii vuodesta toiseen, makaa jossain kroonikko-osastolla, tai sitten muuten kärsii, mutta pitää kiinni Kristuksesta. Tietenkin Kristuksen armon takia ei ole omassa voimassaan, mutta se on kyllä myös ihmeiden ihme, kun me ajatellaan, kuinka lyhytjänteisiä me oikeastaan ihmisinä yleensä olemme. Hän sanoo myös näin, onko vasta silloin kyse ihmeestä, kun kaikki sairauden tai kriisin merkit ovat kadonneet? Tässä asenteessa piilee vaara puristaa Jumala muottiin, joka kaikista kristillisistä perusteista huolimatta on lähempänä maailmallista menestysajattelua kuin sitä, minkä Raamattu ilmoittaa olevan Jumalan tarkoitus heikkojen ja kärsivien ihmisten suhteen. Pfeiffer ei toisaalta kiellä sitä, että nykyaikanakin saattaa tapahtua sellaisia Jumalan ihmeitä tapauksissa, joissa näyttää, että ei ole mitään inhimillisiä mahdollisuuksia, tai inhimillisesti ajatellen ei ole mitään mahdollisuuksia parantua. Toinen sveitsiläinen lääkäri, eli Paul Turnier, puhuu kirjassaan Yksinäinen ihminen paljon heikoista ja sanoo muun muassa sillä tavalla, että toisia voi paremminkin auttaa kertomalla omista vaikeuksistaan kuin voitoistaan. Heikkoa voi joskus rohkaista se, jos nöyrästi kertoo, mitä Jumala on minun elämässäni tehnyt. Mutta jos kovin ylpeästi puhuu siitä, niin se kyllä masentaa. Paavali ei hävennyt kertoa myös omasta heikkoudestaan. Hän kertoo ensimmäisen korinttilaiskirjan toisessa luvussa siitä, kun hän oli korinttilaisten luona heikkouden vallassa ja suuressa vavistuksessa. Muuan kokenut sairaala sielunhoitaja totesi kerran, heikkoja halveksii se, joka on heikkouttaan paossa. Paavali rukoili vapautussa lihassaan olevan piikin saatanan enkelin rusikoinnin takia, että Jumala ottaisi sen pois, mutta hän sai vastauksen, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kun on nyt jonkin verran tutustunut erilaisiin kärsiviin ihmisiin, niin on tullut sellainen ajatus, että ei tämä saatana enkeli rusikoinut vain Paavalia, mutta kyllä monta muuta vieläkin rusikoi. Saarnaajien ruhtinaaksi mainittu Spurgeon on sanonut, tullakseni väkeväksi Kristuksessa pitää tulla heikoksi itsessäni. Ei Jumala vuodata voimaansa ihmisen sydämeen ennen kuin hänen oma voimansa on murrettu. Kristityn elämä on jokapäiväistä riippumista Jumalan armossa. Olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä, Paavali sanoi myös. Sielun hoito vaatii kärsivällistä rinnalla kulkemista. Voi tulla myös pettymyksiä. Ja ei aina välttämättä saa hoidettavan taholta pelkkää kiitosta. Voi varautua johonkin muuhunkin. Ja sielunhoitaja tarvitsee itse hoitoa ja hänellä on jatkuvasti uutta opittavaa. Erik Evaldsilta kysyttiin kerran, että mitkä on ne kolme ominaisuutta, jotka on hyvin tärkeitä sielunhoitajalle. Evald sanoi, että niitä olisi kyllä aika paljon, mutta kysytte, että kolme, niin sanon, että sielunhoitajan tulee olla ensinnäkin ihminen. Siis ei joku erikoisuus, vaan ihminen, joka ymmärtää ihmisen elämää, mitä se elämä on. Sitten hänen pitää olla itse kärsinyt ja kokenut ahdistusta, jotta hän ymmärtäisi kärsiviä ja ahdistuneita. Ja kolmanneksi hänen pitää olla valmis aina uutta oppimaan. Muutama sana vielä Paavalin sielunhoidosta vähän yleisemmästä näkökulmasta. Paavali oli sielunhoidossaan hyvin laaja-alainen. Hän käsitteli kirjeessään erittäin monenlaisia sielunhoidollisia kysymyksiä. Hän oli luja, mutta myös erittäin lempeä ja rohkaiseva, niin kuin olemme jo puhuneet. Hän oli oikeastaan myös varsin moderni. Hän korosti kristittyjen keskinäistä hoitamista, josta on viime aikoina ruvettu puhumaan. Paavalin jälkeinen kehitys vei siihen, että sielunhoito alettiin nähdä vain virkaa vihityn papin tehtävänä. Paavalin mukaan se oli kaikkien kristittyjen tehtävä. Tietysti myös pappien ja paimenten ja niin edelleen. Ripistä tuli katolisessa kirkossa ihan pakollinen elementti muun muassa. Nyt täytyy sanoa, että herätysliikkeissä on kyllä esiintynyt tätä keskinäistä hoitamista 1800-luvun syntyneissä herätysliikkeissä muun muassa. Esimerkiksi herännäisyydessä se on ollut hyvin yleistä, on korostettu ystävää hoitamista ja oli sellaisia niin sanottuja kamarikeskusteluita. Minä olen poikasena ollut kuuntelemassa niitä kamarikeskusteluita. Tuli vaan mieleen sitten tässä pieni kevennys, kun oli jossakin päin kamarikeskustelu seuraajan jälkeen ja siinä sitten heräs keskustelu, semmoinen keskusteluaihe, että jaksetaanko me ja me päästäänkö me perille. Kilvoitellaanko me niin, että päästään perille. Tästähän Pää-Rulofkin äsken puhui, kuinka tärkeä on se päämäärä. Niin se oli niin täynnä se kamari, että mua Ville-niminen nuori mies oli joutunut pöydän alle. Ja Ville kuunteli sitä keskustelua ja lujalla äänellä sanoi, että kyllä minä ainakin painan perille. Niin joku sanoi, että soo poika, muistatko miten Pietarin kävi? No eikös Pietari päässyt perille, poika vastasi. Eli kyllä meillä saa olla tämmöistä rohkeutta, kun se ei ole mitään semmoista niin kuin omaa pumpattua rohkeutta, mutta kun se, kyllä me Jumalan sanan valossa saadaan myös ajatella tällä tavalla hyvin positiivisesti, että perillehän tässä mennään. Nimittäin Kristus vie perille, kun emme hänestä halua luopua. Paavali piti hyvin tärkeänä kyllä hyvän oman tunnon säilyttämistä. Timoteuskirjassa ensimmäisessä luvussa hän kehottaa säilyttämään hyvän oman tunnon. Ja maaherra Felixille hän sanoi tekevänsä kaikkensa, jotta hänellä olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Hän ei kuitenkaan tehnyt omaa tuntoa niin kuin pelastuksen perustaksi. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 4. luvun alkupuolella hän sanoo, minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua vielä sen perusteella ole todettu syyttömäksi, vaan minun tuomarini on Herra. Pelastuksen perusteeksi kelpaa Kristuksen sovitustyö. Ja kaikissa oman tunnon taisteluissa meidän on tämä hyvä muistaa. Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksi anto. Sanotaan Efesolaiskirjeen 1. luvun 7. jakeessa. Paavali käytti sellaista, hän ei käyttänyt, tai ainakaan ole mitään esimerkkejä siitä, että olisi käyttänyt tällaista rippiä, siis näin sielunhoidossa mielessä. Hän julisti synnit anteeksi suoraan penkkiin, niin kuin joskus on sanottu. Apostolin tekojen 13. luvussa kerrotaan Paavalin puheesta Pisidia Antiokiassa. Hän piti pitkän puheen ja puhui siinä muun muassa Kristuksen ristiinnaulitsemisesta ja ylösnousemuksesta ja sanoi sen jälkeen, tietäkää siis veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vannoskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Tällä tavalla näin, ja tekisi mieli sanoa, että sinäkin saat. Mä en ole esimerkiksi vanhoillislehtoinen, mutta sanoisin kuitenkin, että sinäkin saat siinä penkissä uskoa, että Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit ovat anteeksi annetut. Mä en tällä tahdo nyt halventaa vanhoillislehtoisia, vaikka minun juureni ovat körttiläisyydessä, jossa oltiin pikkusen varovaisia näin sanomaan, mutta kun mä muutenkin rikon kaikkia sääntöjä, niin tulkoon nyt tämäkin rikotuksi. Paavali oli selkeästi niin sanottu kerygmaattisen sielunhoidon edustaja. Kerygma tarkoittaa saarnaa tai sanomaa. Hänen tässä kerkumaat ja sielunhoidossa ajatellaan niin, että ihmisen perusongelma on synti ja syyllisyys Jumala edessä. Näinhän se muuan se, kuka se nyt on, niin tämä Leinonen, Oulun hiippakunnan piispa, kun häneltä tiedusteltiin, että mikä on niin Oulun hiippakunnan pahin ongelma, niin hän sanoi, että eiköhän tuo liene synti. No tässä kerrytumat ja sielunhoidossa tietysti on myös tämä synti ja anteeksi antamus sitten hyvin keskeinen. Mutta Paavalissa on sitten myöskin tällaisia niin sanotun lähimmäiskeskeisen sielunhoidon piirteitä. Tämä lähimmäiskeskeinen sielunhoito syntyi amerikkalaisessa sielunhoitoliikkeessä 1920- ja 1930-luvulla. Oli muuan pappi Anton Boisen, joka joutui mielisairaalaan. Ja siellä kävi sitten, papit kävivät pitämässä Jumalan palveluksia, ja hän kuulteli niitä. Ja hänelle tuli mieleen, että nämä eivät tunne tätä ihmisten hätää, eivätkä voi auttaa. Ja hän tuli siihen tulokseen, että pitää olla keskusteluyhteyttä ja pitää tutustua ihmiseen, eikä vaan niin kuin auttajakeskeisesti, toimia auttajakeskeisesti, vaan ottaa huomioon lähimmäinen. Ja tätä linjaa sitten jatkoi muun muassa Carl Rogers, hyvin tunnettu humanistisen psykoterapian kehittäjä. Hän syntyi 1902 ja kuoli 1987 ja kirjoitti lukuisia teoksia vuodesta 1940 aina tuonne 1970-luvulle asti. Hän kutsui menetelmänsä asiakaskeskeiseksi tai persoonakeskeiseksi sielunhoidoksi. Ja hän korosti asiakkaan hyväksyntää ja hänen kuuntelemistaan. Ja hän kutsui tätä menetelmänsä ei-direktiiviseksi, eli ei-ohjaavaksi. Hän oli kyllä humanisti, eikä hänellä ollut Raamattuun perustuvaa näkemystä. Paavali poikkesi tästä humanistisesta psykoterapiasta siinä, että hän, niin kuin on puhuttu jo tässä, ohjasi, opetti, ojensi, varoitti, mutta hän myös osoitti hyväksyntää ja asettui arkojen ja heikkojen ja rinnalle. Ja ilmeisesti myös kuunteli, koska hän keskusteli. Ei keskustelusta oikein mitään tule. Eikä se ole keskustelu, jos vaan joku yksi puhuu. Jobin kirjassa on useita kohtia, joissa Job toivoo, että häntä kuunneltaisiin. Esimerkiksi luvun 21 jakeessa 2 on Jobin parahdus. Kuunnelkaa, kuulkaa mitä sanon, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Meidän kannattaa muuten kaikkien miettiä sitä, että miten me kuuntelemme lähimmäistä. Onko vain meidän asiat tärkeitä vai olisiko meidän hyvä kuunnella myös sitä toista? Kerran sattui puhelimessa sellainen tilanne, että kesti se puhelu parisen tuntia ja koko ajan tämä vain puhui siellä toisessa päässä. Ja sitten hän sanoi minulle jostain asiasta, että miksi et sinä sanonut mitään äsken. No, että en saanut suuvuoroa. Yksi tärkeä asia sielunhoitajalla, että hän opettelee kuuntelemaan. Se nimittäin, sanoinkin, että siis kuunnelkaa, kuulkaa mitä sanon, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Ajattelin, että vielä tarkastelen tätä, mutta kyllä mä nyt sitten lopetan tätä aika, johon mun edes katsoa tätä kelloa. Jos mä vielä jatkan, niin te ette ojenna minua ainoastaan lempeästi. Mutta kiitoksia, sanon rohkaisevasti kiitoksia kuuntelijoista, että jaksoitte noin tarkasti kuunnella.